galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. Waa maalin axad ah bisha febraayo ee sanadka 2023-kana waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah xaaladda nafaqadarada caruurta soo gaaraysa cisbitaalka baydhabo.
arintay meesheenayo oo bararsanto maasha allah ta sifayalinka ka sheegaha ilaa tuwal yara inka dhiman nafaqadaro nafaqadaro oo ay tahay nafaqo bilinseyn kasto bararka inka degi.
tan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay dhibaatooyinka deyn cafinta Afrika.
A dysfunctional and unfair global financial system.
hannaanka maaliyadeed ee dunida ee aan shaqaynayn aanna loo sinnayn ayaa u diiday dalal badan oo Afrikaan ah deyn cafinta iyo maalgelinta dhaqaale ee ay u baahan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa booqasho ku tegay dalka Turkiga maanta oo axada si uu indhihiisa ugu soo arko khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 7.8 oo ay ku dhinteen in ka badan 4,600 oo malaayiin qof oo kalena ay ku guryabeeleen Turkiga iyo dalka dariska la ah ee Siriya. intuu ku sugan yahay dalka Turkiga waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan iyo Mevlud Kusuguflu dhigiisa dalka Turkiga. kulamada ugu sarreeya ee diblomaasiyadda Mareykanka ee Turkiga ayaa daba socota booqashadii uu Washington ku yimid Kusuguflu bishii hore. labada dal ee xulafada NATO ah ayaa waxay isku dayayaan inay hagaajiyaan xayndaabkii ay isku khilaafeen duulaanka Ruushka ee Ukraine oo ay wehliso dalabaadka dalalka Sweden iyo Finland ee ah in ay ku biiraan xulafada NATO. si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha samata bixinta ayaa waxay sii wadeen in ay dadka ka soo saaraan burburkii dhulgariirkii 6 Febraayo ku dhuftay, laakiin madaxa hay-adda wax ka qabashada masiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in dalkoodu iyo dadaalkoodu u dhammaan doono axadda maanta ah. dhinaca kalena, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sabtidii shalay waxa uu la hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo hogaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabaas, waxaana uu dib u xaqiijiyey taageerada Mareykanka ee ah sida hadalka loo dhigay xalka laba dal oo gobolka ka hirgala, isaga oo labada hogaamiye weydiistay in xasiloonida dib loo soo celiyo. Blinken ayaa khadka telefoonka kula hadlay labada nin si uu ugu xaqiijiyo ka goonaanta Mareykanka ee ah sida hadalka loo dhigay xal laba dowladooda oo laga wada hadlay, kana soo horjeeda siyaasadaha halista gelinaya jiritaanka arrintaasi, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price. xogeyaha waxa uu hoosta ka xariiqay baahida degdega ah ee loo qabo in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ay qaadaan tallaabooyin soo celinaya xasiloonida, iyo sidoo kale diidmadeeda xooggan ee tallaabooyinka ku saabsan halka dhinaca ee sii kordhaya ama sii kordhinaysa xiisadda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Holland ayaa sabtidii shalay waxa ay ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka ceyrinayso dhowr diblomaasi oo u dhashay dalka Ruushka, sidoo kalena ay xirtay xafiiskii ganacsiga Ruushka ee Amsterdam, iyadoo ku eedeysay xukuumadda Moscow in ay xafiiskaasi diblomaasiyadeed u adeegsatay howlo basaasnimo ah. waa falkii ugu dambeeyey ee muranka ka dhashay markii Ruushku uu ku guuldareystay in uu siiyo fiisaha dalku galka diblomaasiyiin dhaj ah iyo sidoo kale shaqaale markaasi ugu qornaa safaaradda Moscow iyo qunsuliyadda magaalada St. Petersburg. bayaan ka soo baxay dowladda Netherland ayaa lagu sheegay in qunsuliyadda maalinta birta ah ee Isniinta ah la xiri doono isla markaana loo xiri doono shaqaale la'aan laakiin ay safaaradda si furnaan doonto.
Inta badan caruurtan waxaa laga keenay tuulooyin hoosimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isbitaalka degmada Baydhabo oo aan tagay waxaan ku arkay
Muqtar Maxamed Atoosh warbixintaasi magaalada Baydhabo ayuu ka soo diray waxaana ku saabsan tahay xarunta caafimaadka ee magaalada Baydhabo oo ay soo gaarayaan caruur badan oo la ildaran nafaqo darro xilli ay wali dalka ka sii socdaan abaaraha ka dhashay roobkii dii waayay waqtigiisii. Muqtar Maxamed Atoosh warbixintaha noo sii wado.
Inta badan caruurtan waxaa laga keenay tuulooyin hoosimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isbitaalka degmada Baydhabo oo aan tagay waxaan ku arkay caruur badan oo da'doodu ay ku hoosayso 8 sano kuwaasi oo ku sugan xaalad nafaqo darro. Aamina Xuseen Macallin waxay ka timid tuulada Bargaduud oo duleedka magaalada Baydhabo ah waxayna isbitaalka degmada Baydhabo keentay gabar ay dhashay oo 3 sano jir ah taasoo nafaqo darro darteed la barartay. Muddo afar maalin ayay gabadheeda isbitaalka kula jirtaa waxayna ii sheegtay haatan xaaladeeda inay wanaagsan tahay.
Arintay ma sheenayo oo bararsanto maasha Allah ta sifayelinka ka sheegay ilaa tuur yar ay inta dhiman nafaqo daro oo ay taatu nafaqo bilinseen kasto bararka inga dari meega barro geek ama farta geek waa balanka darna geeka afarta bamaneen dhiman adeeg fayla ka helna.
Maryan Ibrahim isbitaalka degmada Baydhabo waxay keentay cunug hal sano jir ah oo nafaqo daro ayay soo markay isbitaalka ay keenaysay waxay ii sheegtay inuu aad u liitay balse haatan xaaladiisu ay soo hagaagayso.
Daawo intee shaana ii falaftaleen alxamdulillah haddan ii faalada naqafa dooro mooshima madilishaana hadda aanamayn dhammaana hadda alxamdulillah waa buki yaraada sadex.
Dr Cali Macalin Aadan oo ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka degmada Baydhabo ayaa sheegay inay soo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyey tirada caruurta nafaqo darada ee isbitaalka la keeno. Wuxuu sharaxay Dr Cali sida ay ula tacaalaan caruurta nafaqo darada la ildaran.
Hata kamarina qaybta mid ah ee nafaqo darrada ciyaalka wali liya isbitaalka ilaa iyo afar qaybooda li qaybta SC-ga oo meel raay jiifka ciyaalka xaaladdu idin liidato qaybe oo SC la raaw ama qaybta bukaan jiifka la raay qayb kale wali liya meel raay isu bukaan socodka la raaw oo meel raay isu ciyaalka safir malnutrition ka ama xaaladdu nafaqo darrada idin liidato iyona meel raay isu marmalaatin la kasiyaa isbitaalka yaa hanal gareeyahay wali kale ilaa qaybo ciyaalka moderate killing isticmaalo ama ciyaalka nafaqo darro ah dhaxaad geeta iyona qayb afaraado wali liya meel raay isu isbitaalka wali liya qayb afaraado iyona BLW la raa oo balaanta meel raay isu hooyooyinka uurka leeyahay nuujisada markaas way satoosa meel raay isu isbitaalka aan hanal gareeyay qaybta meel raay isu wali lana ilaa iyo afar outfit oo banaanka bahaaso lena afarta oo trijo banaanka bahaasiyon wari ku shaqeeyna health nutrition program ku shaqeeyaan isbitaalka wali leeyahay qaybti maternity leey oo dhalmada hooyooyinka leey.
Hawlgudeenada isbitaalka degmada Baydhabo waxay sheegeen in ka badan 70 caruur nafaqo darro hayso maalintii in la keeno isbitaalka kuwaasi oo laga keeno tuulooyin hoosimaada magaalada Baydhabo iyo xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Isbitaalka degmada Baydhabo oo kaliya ma aha meelaha la geeyo caruurta nafaqo darradu ay hayso, sidoo kale xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada kale ee ku yaalla magaalada Baydhabo waxaa iyaguna gaara caruur badan oo nafaqo darro la ildaran. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo daga maqlaysaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sabtidii sheegay in dalalka Afrika loo diiday dayn cafinta ay u baahnaayeen, waxaana uu xusay in dhaqaale la'aan darteed ay qaaradda Afrika wajahayso xaalad aad u adag. Maya Miskir ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay.
isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta dhexe ee Midowga Afrika kadib furitaankii shir madaxeedka Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa ayuu Guterres sheegay in si looga faa'iideysto awoodda qaaradda Afrika ay marka hore tahay in laga gudbo caqabado dhowr ah
A dysfunctional and unfair global financial system.
Waxa uu yiri, hannaanka maaliyadeed ee dunida ee aan shaqeynayn aanna loo sinnayn ayaa u diiday dalal badan oo Afrikaan ah, deyn cafinta iyo maalgelinta dhaqaale ee ay u baahan yihiin. Nidaamyada iyo qaab-dhismeedyaduba laga bilaabo caafimaadka iyo waxbarashada ilaa ilaalinta bulshada, shaqo abuurista iyo sinnaanta jinsiga waa kuwa aan haysan maalgelin taageero la'aan awgeed. Guterres oo khudbad ka jeediyay xafladda furitaanka shir madaxeedka ayaa carabka ku dhuftay saameynta ay deyntu ku leedahay dhaqaalaha qaaradda. Waxa uu hoosta ka xariiqay in waddamada Afrika ay soo koraya inta badan la iloobo marka ay amaahiyaasha maalgelinta caalamiga ahi abuurayaan qorshayaasha maaliyadeed.
African countries cannot invest in these critical areas and climb the development ladder.
Waddamada Afrikaanka ay ma maalgashan karaan kaabayaasha muhiimka ah, waxayna jaranjarada horumarka koraan iyadoo gacmahooda dhabarka looga xiray. Guterres ayaa waxa uu tilmaamay in Afrika ay aad uga maqan tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hay'adaha Bretton Woods.
A new debt architecture that provides debt relief and restructuring to vulnerable countries, including middle-income countries, while providing immediate debt suspension and write-downs to countries in need.
Waxa uu yiri, waxaan u baahanahay qaab dhismeed cusub oo deynta ah taasi oo bixinaysa deyn cafin iyo dib u habaynta waddamada nugul oo ay ku jiraan waddamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay iyadoo dalalka u baahanna la siinayo deyn hakin degdeg ah guddoomiyaha guddiga midowga afrika muuse faqi maxamed ayaa jeediyey khudbaddii furitaanka shir madaxeedka midowga afrika waxaana ku xigay ra-iisul wasaaraha ethiopia abi axmed xafladdii furitaanka waxaa ka mid ahaa xil wareejinta guddoomiyaha midowda afrika ee xilligan oo madaxweynaha senegal Macky Sall ku wareejiyey madaxweynaha comoros azali asumani mowduuca shirka midowda afrika ee sanadkan waa dardargelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda afrika
dhegeyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegeystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad VOA ka dhegeysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhegeystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo FM-yada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhegeysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
galab xad oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Hargeysa waxaa ka socota carwo ganacsiyeedka 10-aad ee Soomaaliland, taas oo ka qayb galeen shirkadaha iyo warshadaha wax soo saarka Soomaaliland. Arwada waxaa soo qaban qaabisay rugta ganacsiga Soomaaliland. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa waxa uu booqday goobta ay ka socoto, waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka qayb gashay carwada.
Magaalada Hargeysa waxaa ka socotaa carwada ganacsiga ee 10-aad ee Soomaaliland, taasoo ay ka qayb galayaan qaybaha kala duwan ee ganacsiyada noocyisa kala duwan. Qaar ka mid ah shirkadaha wax ku soo bandhigay halkan ee wax soo saarkooda ayaan la kulmay. Ugu horreyn, walaal magacaaga iyo balla shirkadani aad ka tirsantahay waxa ay soo bandhigayso.
Kombanigan waa Nasri Baby Shop oo keenta alaabaha dhararka caruurta iyo qalabka elektroniyada guryaha lagu isticmaalo, shiiditaanka iyo riqyada iyo dhammaan agabka elektroniyada ee kala duwan ee lagu isticmaalo house consumption-ka ama guriga isticmaalka guryaha loo isticmaalo, noocyadooda kala duwan iyo nooc wal oo ay u baahan yihiin adeegyada guryaha cusube. Waxaanu carwadan uga faa'iideysanaynaa inaanu usoo bandhignaa dadka alaabo qiimo jaban leh oo 40% laga deynayo iyo alaabo ku haboon dhammaan isticmaalka bisha Ramadaan oo nu ugu talagalnay macaamiisha kafaaideysanaysa carwada qanacsiyad kan tobnaad ee ka socota hotel mansor hargeysa somaliland marka dhamaan macaamiishu aad bay ugu qanacsan yihiin adeegyadan aanu fidinayno abubakar maxamed muusa la yidhaahdaa
magacaaga wala marka hore iyo shirkadda
magacaygu waxa weeye injineer maxamed saad muse waxaa ka mid ah tiimka hilibsan shirkadda waxaa la yidhahdaa hilibsan company waa shirkad qaabilsan adeega sida magaca inooga muuqata hilibka noocyadiisa kala duwan khudaarta kalluunka digaagga hilibsan waxay qabataa macaamiisha ayay si VIP ugu adeegtaa hilibsan adeeg kasta oo guri ama hotel ama apartment ama GO ama meel kasta oo cunto wax raashin lagu karinayo adeegeeday qabataa waxay intaa usii dheer delivery free ah hilibsan waxay kaga duwan tahay suuqa ay dad banisweydiyan waxay suuqa kaga duwan tahay dad banisweydiyan waxay kaga duwan tahay hilibkeeda horta waa nadiif caafimaadka xoolaha waa xoolo lasoo baaday oo caafimaadkooda lahubo broceska kawaanka iyo kaproductionka iyaga broceska saddexaad ama meesha saddexaad ee taabanaysa waa qofka macmiilka ahe loo geeyey marka hilibsan intaasay kaga duwan tahay suuqa
waxaag markana bandhiga carwada waxaan soo gaaday bogcad ama goob ay shirkada telecom kusoo bandhigayso adeegyadeeda cabdiraxmaan aadan shire waa madaxa suuqgeynta iyo xiriirka bulshada bal hadda carwadan iyo haddaad faahfaahisid
khadar walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay carwadan waa carwadii tobnaad ee ganacsiga ee ay soo qabanqaabiso rugta ganacsiga somaliland guud ahaan shirkadaha dalka noocyadooda kala duwan way ka soo qayb galeen ha noqdaan kuwa isgaarsiinta ha noqdaan bangiyada ha noqdaan kuwa badeecada kala duwan iibiya xataa kuwa dal wax soo saarka dalka runtii sameeya waa laga soo qayb galay anagu telecom group ahaan runtii groupkii telecom dhammaan shirkadihii kala duwanaa way joogaan ha noqo telecom oo telecommunicationkiiya Dar es Salaam Bank oo bangigii ah Somgas dhaweeye Kaabsan Matco oo runtii gawaadhi brand ah oo 0 km runtii haya oo iibinaya dhammaan runtii qaybihii kala duwanaa ee shirkadu way ka soo qayb galeen carwadana runtii waa loogu yimid
marka hadda dul martid maxay kaga duwantahay carwooyinkii hore
walaal guud ahaan runtii waxaan aad iyo aad u dareemaynaa carwadan waa tii tobnaad carwadan carwadii ka horeysay sagaalaad burca ayaa lagu qabtay runtii waxaan aad iyo aad u dareemaynaa carwadani inay aad uga duwantahay carwooyinkii hore laba arrimood ba runtii waa la dareemayaa ka qaybgalka ganacsiyadu runtii ay ka qayb galeen iyo siday ugu soo bandhigayaan adeegyada kala duwan wax soo saarka dalka runtii dee waxyaalo badan oo waddanka lagu warshadeeyey oo aynaan ogeyn ayaabana carwada runtii lagu arkay marka ganacsatadu waxay fahmayaan muhiimadda ay leedahay carwadu bulshadiina way fahantay oo runtii waa dareemaysaa dadku say u socdaan sideeda subaxnimo ilaa sideeda habeenimo albaabadii baa xataa la xidhi kari waayey marka runtii waxaad arkaysaa bulshadiina inay fahantay ganacsatadiina horumar badan runtii ay sameynayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii rugta ganacsiga ay soo abaabushay annaga telecom ahaan runtii sanadkan waxaanu runtii adeegyadeedii kala duwanaana waanu keenay waxa ugu muhiimsan adeega fiber optica oo runtii ah ganacsigu maanta wuxuu u baahan yahay wuu isbedelay tiknolojiyad baa loo guuray annagu ujeedada aanu runtii carwada uga soo qayb galnay waa inaanu muujino kaalinta telecom ay ugu jirto bulshada iyo dalka iyo ganacsiyada inay xagga tiknolojiga ka haqabtirto
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan dowladda kenya ayaa ciidamo militari ah waxa ay geysay degaano ka tirsan gobolka rift valley oo laga soo sheegayo in ay ka dilaacday burcadnimo keentay dil iyo dhac xoolaha hase yeeshee qaybo ka mid ah bulshada kenya ayaa ka soo horjeestay geynta ciidamadan warbixintan waxaa inoo haya maxamed faarax shire
xukuumadda dalkani kenya ayaa waxay qaadatay in ciidamada militariga dalkani kenya loo daabulo deegaanada kore gobolka rift valley oo qulqulatooyin ahli ay ka soconayaan deegaanadaas ayaa waxaa ka soconaya burcada gudaha degmooyinka kala duwan xoolaha ka dhacaysa dadkana laaynayso dowladduna haatan waxay sheegtay in ciidamada militariga halkaasi la geeyey ayna dhexgeli doonaan dhaqdhaqaaqyada kooxaha si ay sameynayaan ayagoo tiro fara badan oo xoolana dadku halkaas ay ku kala dhacayaan waa qoomiyadaha Samburu dhaxdeeda iyo Weliba qoomiyadaha kale deegaanka Turkana degan dalkani Kenya go'aankaasi dawladda dalkani Kenya haatan ciidamada militariga ugu daabulayso gudaha goboladaasi ayaa waxa gadafka ku dhuftay kana hor imaaday ururka iskaashiga looyarada ama buqaatiyaasha dalkani Kenya ee loo yaqaan LSK oo shaaciyay in aysan sharci ahayn ciidamada militariga gudaha dalkani Kenya lagu isticmaalo cabsi intaas leegna aysan ka jirin gobolka Rift Valley madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto uu ka soo jeedo madaxweynaha ururka buqaatiyaasha dalkani Kenya LSK Eric Kithuri warqad uu qoray wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Kithuri Kindiki waxa uu ku sheegay in qodobka 210 ee dastuurka dalkani Kenya ay xaraameynayso in ciidamada military ah gudaha dalka ay ka shaqeeyaan dadkuna ay kala dhiciyaan ilaa inta go'aankaasi uu noqonayo mid baarlamaanka dalka si rasmi ah sharci ahaan ay u soo ansixiyaan waxa warqadiisa si uu ku sheegay in ilaa haatan golaha baarlamaanka dalkani Kenya aysan cadeynin sababaha loo geynayo ciidamada halkaasi mana jiraan isbeddel lagu sameeyay ayuu sheegay wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya waxayna sheegeen in ay doonayaan in maxkamadii ay istaagaan si ay uga hortagaan go'aankaasi maalinta Isniinta ee fuday nagu soo hayso wasiirka ganacsiga iskaashatooyinka yaryar ee dalkani Kenya Semenyo Chelio ayaa waxa uu sheegay inay caqabad ku yihiin ururka LSK go'aanka madaxweynaha dalkani Kenya iyo xukuumadda ciidamada militariga dalkani Kenya lagu geynayo gobolka Rift Valley wuxuuna sheegay in maalin walba dad Kenyan ay dhintaan xilli uu ka qaybgalayay aaska mid ka mid ah dadka ku dhintay duulaamada dawladda dalkani Kenya ma aha markii ugu horeysay oo si noocan oo kala gobolada dalkani Kenya u geysay ciidamada militariga balse dhammaantood ciidamadaasi waxay ahaayeen kuwa aan laga hadli jirin gobo kala duwan oo xuduudaha dalkani Kenya waa ay ka shaqeyn jireen sida ciidamada booliska ayayna intooda badan u shaqeyn jireen iyagoo baaritaanno ku sameeyay wadooyinka balse howlgalo noocan oo kale si rasmi ah isku baacsanayaan burcad gudaha dalkani Kenya ma aysan jirin marka laga reebo in ciidamada militariga inta badan isku baacsadaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka xilliyada qaarkood ka geysatay gudaha dalkani Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhageystayaal maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika
saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7 ilaa 7 iyo barka subaxnimo iyo 6 ilaa 6 iyo barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida
hadaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
kala baxda wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinada waxay si toos ah kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga VOA haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal Soomaaliya waxaa ku soo noqnoqday walina ka taagan masiibooyin isugu jira kuwa dabiici ah iyo kuwa aanan dabiici ahayn. Khubarada ayaa sheegaya in laga hortagi karo qaar ka mid ah masiibooyinkan sida abaaraha, fatahaadda iyo colaadaha. Haddaba todobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha diiradda ku saari doonaa sababaha ay masiibooyinku ugu soo noqnoqdaan Soomaaliya sida loogu diyaar garoobi karo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha gaar ahaan mahadooyinka saameynta ku leh maskaxda iyo sida lagu xallin karo. Waxaa marti iigu ah Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xoghayaha guud ee ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliya, khibradna u leh la tacaalida dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha masiibooyinka. Waxa uu hadda Dr. Cawaale ka howlgalaa isbitaalka Dr. Sumayd ee magaalada Muqdisho. Dr. Cawaale, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Nuur, runtii aad aad u mahadsan tahay waa ku dhawahay barnaamijka. Waxaan rabaa inaan mahad celiyo maamulka iyo dhegeystayaasha iyo shaqaalaha kulli v o a.
Waa mahadsan tahay adigaa mudan. Haddii aan guda galno barnaamijka, masiibooyinka maxay u kala baxaan haddii aan noo faahfaahiso?
Runtii musiibooyinka sida guud waxaa loo kala qaybshaa mid ka timaada waxay afka kala ku yidhaahdaan natural disaster, oo ay ka mid tahay hadda musiibadii ka dhacday walaalaheen Turkiga oo kale ee dhulgariirka, daadadka iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabahaas oo kale ayaa waxaa lahaa midda waa naturalka ama midda dabiiciga ah, iyo mid oo man made ah ama conflictska ka yimaada sida midda annagana haysto kale oo dagaalada iyo qaraxyada iyo guryaha oo aan maxaa la yidhaahdaa ka kacaan oo kale waxyaabahaan la yidhaahdo holaca iyo waxyaabahaas oo kale, kuwaasna waa wax oo inta badan ay dadka sameeyaan. Iyo brijada sida qaldan loo dhiso kale, markii sida hadda xibso laba sano saddex sano ka hore ehda umalayna Talyaaniga oo kale buunda go-day oo kale iyo waxyaabahaas oo kale annaga dalkeen oo kale hadda dhismooyinka iyo dhismooyinka waaweyn oo kale inta la dhiso kale oo iska dumas
waayahay. Marka haddii aan xoogga saarno dalkeena Soomaaliya, masiibooyinka ka dhacay haddii aan dul istaagno inta, maadaama aad khibrad u leedahay oo aad ka soo shaqaysay arrimahan,
annaga musiibooyinka nagu badan waxaa ugu caansan midaan oo inta badan abaaraha inta badan aan la kulanno oo welibana keenta majaac ama maxaa la yidhaahdaa qofki in uu ay baahi u keento kale oo markii xoolaha dhammaadaan dalagii waxyaabahaas oo dhan ay dhammaadaan oo kale aada u saameyso gobollo badan oo Soomaaliyana ay saameyso. Waxaa kaloo jirta musiibada kalena waa midaan flooding ay dhahaan oo kale oo daadadka oo kale webiyada weliba labadan afar gobol aan dhaho oo koonfurta Soomaaliya ama shan gobol iska dheh Bay iyo Bakool aan dhehe Jubooyinka iyo kuwan kaloo la yiraahdo Shabeellooyinka oo afartaasa ay aada u saameysaa wabiyada iyo kuwaas iyo roobabka iyo hiiraan aada u saameysaa. Mid kaloo ayadana halisaa jirto oo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay qaraxyadii kasoo bilaaw sidii dowladda u dhacday ilaa maantadan la joogo oo mar walba dagaaladii dhibaatooyinkooda ay sii badarayaan. Tan ugu badan oo hadda ah qaraxyadii ugu dambe weliba labada qarax oo halista ahaa kii Zoobe 1 oo 2017 dhacay iyo Zoobe 2 oo dhacay 2022 dhamaadkeed.
Waa garta. Marka maadaama aad tahay dhaqtar caafimaad, haddii aan ka fiirino dhanka caafimaadka, dhibaatooyin intee la'eg ayaa ka dhashay? Maxaa ka xasuusataa? Aan kala qaadno marka dhanka dhibaatooyinka colaadaha kuwa ka dhashay haddii aan ku hormar.
Colaadaha waxyaaba aan ka xasuusto waxaa ka mid ahaa xilligii dalka uu siyaasad ahaan dowladihii dambe federaalka 2004 wixii ka dambeeyay dagaaladii dalka dhacay, oo inta badan anigana aan ka shaqeynayn isbitaalada dalka iyo maxaa la yiraahdaan joognay, iyo sida ay dadku u saameynaysay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii jiray, iyo xilligii dhexe oo 2011 oo abaarihii dalka ayagana saameeyeen oo weliba abaartii ugu darneed oo waagaas waxa la lahay 60 sano oo abaartii ugu darneed ee Soomaaliya saameysa la lahay ayadana ay dad iyo dunyaba ay u dhimanayeen waxay cunaan iyo ayagana
waayahay. Qaraxyadii hadda haddii aan tusaale usoo qaato kii Zoobe oo kale carabka ku dhifatay weliba laba ayay ahaayeen, kii sanadka 2017 iyo kii sanadkana dhaafay October, hal bilay wada dhaceen oo bisha October. Marka maadaama aad wadanka joogtay, dhibaatooyin caafimaad xaddi intee la'eg ayaa ka dhashay? Waa uun iska tusaale, inkastoo qaraxyada ay badnaayeen dagaaladuna ay badnaayeen.
Nuurow, waxyaabaha urkutaalada lagu reebto waxa ka mid ah labada qarax ba aniga waa joogay dalkan ka shaqeynayay, kii horena bukaano badan ayaan qaabilay, kanna bukaano oo tiraah ayaan qaabilay oo qalliimi u sameeyay. Waxaa cajiibka waxaa kamid ah xilliyada ay dhacayeen xilliyo inta badan shaqada ay dhalinyar ee dhaqaatiirta iyo isbitaalada laga baxa waayay waa xilliyada casirada iyo xiga dambe, walow isbitaalada kulli ay wada diyaarsan yihiin. Laakiin waa dareemi kartaa markii dadkii manpowerkii xoogga lahaa ama dhaqaatiirtii consultantiga aan yirahno oo khibradda lahaa ay shaqada ka sii rawaxayaan oo kale. Labo waxyaabaha cajiibka waxaa kaloo kamid ahaa isbitaalada hal mar ayaa waxaa la keenaa dhaawacyo oo ka tira badan intii hore. Dhiig ku filan isbitaalada muusan oolin dalka saa la socoti, bank blood bank ma jiro. Intaasoo dhan waxaa sii dheereed dadka qofka markay musiibo dhacdo inta badan qaraabada isbitaalada wareegaan, xataa ma jirin maxaa la yiraahdaa gudiyadii wixii kale abaabul lahaa. Saa la socotina markay dadka musiibada ku dhacda qaar badan ogaal ma leh, qaar badan dhaawacyadooda halis waaye, magacyadooda ma gara karaan, registration dalka ma leh oo dadku u kala garan kara xataa ma jiro. Qaar ilaa haddadan oo 2023 aan joogno, qaar ilaa hadda waxay leeyihiin qaraabadood inay nool yihiin, inay dhinteen, keliya inay subaxii soo baxeen meydkood, inay ilaa hadda aanan maxaa ama wax calaamad muujinaysa inuu qofkoodi dhintay aanan haynin. Marka caqabadahaas oo dhan ayaa jiray. Alxamdulillah dalka wuu jiraa wax la dhaho National Disaster Management oo aan ula jeedo guddiga gurmadka dhibaatooyinka, laakiin haddana maxaa la yiraahdaa mar walbana ayagana waxaa iska haysta caqabadahoodii dhinaca oo facility-ga iyo waxyaabahaas oo kale ah oo diyaargarowgoodii iyo arrimahaas oo kale ah. Saa la socota marka dhibaatooyinkaas oo kale dhacaan oo kale waxaa loo baahan yahay ambulansiyada dhan inay diyaarsiin adduunka oo kale. Waxaaba cajiibka waxaa ka mid a hadda dalkan Turkiga oo kale markii dhibaataas dhacday helicopteraa shaqaynaya, paramedicsaa shaqaynaya, dad badan oo ama gobolka ama deegaanka ama degmada oo emergency-gu tababaranaa jiro. Anaga magaalo aan hadda aan joogno caasimada xataa intaasoo dhan ma diyaarsanin markii dhibaatooyinkaas oo dhan dhacday. Soo qofka soo dhaco hore istaalka laga geynayay marka alxamdulilah. Laakiin waxay dhaantaa xilli aan xasuusto 2007 oo qofka markuu dhaacmo gaarigac lagu soo qaadaa, hadda ambulansiya haysanaa, walow iska tabardarato yuusan saarnaani qofkii dhakhtarka ahaa iyo qofkii kaloo baramedicska ahaa ama nursingka ahaa oo xididkii iyo suri lahaa iyo daawada sii lahaa. Laakiin waagaas waxaa jiri jirta nin gaarigacanla inta la dhaho qofkan dhiiga kana jooji qaad, markaas waxaa laga yaabaa inuu half day sii socdo. Marka dhibaatadaasna waa la soo maray Nuur.
Waxaa soo hadal qaaday in aad xog ogaal u ahayd dhibaatooyinkii abaarihii maaragtay dhowaa, weliba waxaan xusid mudan in hadda ay waddanka abaar ka jirto. Marka waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinkaas masiibadaas xagga abaarta, dhibaatooyinka caafimaad ee iyana ka dhasha ee aad dhaqaatiirtiinan ka warhaysaan maxaa ka mid a?
Inta badan markii abaarahan oo kale dhacaan oo kale bulshada waxaa aada u saameysaa nafaqo darro. Waa dareemi kartaa markuu qofka ay dunyadii iyo wixii uu dhaqanayay oo xoolo ahaa iyo biyihii wixii oo dhan iyo dalagii wixii oo dhan la waayo, qofkiina uusan ahayn qof oo maxaa la yiraahdaa wixii uu u baahnaay oo isku maxaa ama keedi waxyaabaha uu samaysan lahaa oo kale ay ka wada dhammaadaan. Waddankana saa la socotid markii si guud loo hadlo, anaga hadda dalkii dib usoo kabanaya ma jiro system oo dadkaasoo kale lagula socdo oo maxaa la yiraahdaa xaaladahooda dhaqaalihi lagula socdo ma jiro. Waxaa imaaneysa marka qofkii inuu ay saameyso qofku wax cuni waayo. Qaarkood waxaa arkeysaa inay ku dhahaan maalintii hal jeer cunaa, haddana halkii jeer la sii waayo nafaqo dara timaado, ilmo yaroo aana wax cunin maalin dhan ama maalin haafkeed laba maalin a wax cunin qiyaas, marka nafaqo darada tan ugu badan waa. Nafaqo daradan ayadana waxay leedahay inuu qofku ku yimaado difaaciisa uu hoos usii dhaco, qaar jeex uu ku yimaado oo numoni afka qalaad waxay ku yiraahdaan. Waxaan xasuustaa marka waagaas markay abaaraha dhaceen dadka ugu badan waxay kusoo qaxeen magaalada Muqdisho maadaama hay-adihii oo dhan ay wada joogeen waagaas. Waxyaabaha marka la sameyn jiray wax kale ma aheen uun keliya uun waxa laga daaweyn jiray nafaqada. Yani markaas waxaan ka caawinaa dhinaca caafimaadka raashinkii u baahnaayeen si nafaqo darada looga soo saaro, qaarjeex haduu jiro iyo diglaan haddii jirtana laga daaweeyo. Dhinaci kalena shelter ama meelay degaanna waa la siinayay, laakiin cuntadana waxaa inta badan bixinaya hay-ada kale oo walaaleen hadda maanta dhibaatada ay haysto Turkiga waagee inoo soo gurmadeen ayay ahayd oo madaxweynahoodii ay kulli wada imaadeen marka haddana intii oo kala jirto walow dowladda dadaashada xilligan oo dadkii laga hortagay intay soo qaxi lahaayeen siiba jubooyinka iyo shabeelooyinka haddana waxaa indhaha laga qasa karin in ayadana ay weli jirto dhibaatooyinkaas oo nafaqa daradan ugu horeysa
waayahay dr cawaale iigu jir khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhowro
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa degmada baxda galmudug soomaaliya daadiyaha barnaamijka iyo doctorka waad baa idin salaamay doctor waxaa jirta musiibooyinka kuwa dabiiciya iyo kuwa aan dabiici ahayn ee mahadhooyin ku reebta maskaxda tusaale ahaan qofka qaraxyada kaleta ay saameeyaan ama xoolihii oo kaleta ay ka nabaad guuraan oo abaaro kaleta markay dhacaan oo kaleto waxaa jirta in qofka uu waayo xoolo badan oo uu horay u lahaayo kale marka waxaa faahfaahin iga siisaa dadka u maleeya inay caafimaad qabaan ee magaalada socda haddana qaba mental problemko kaleeto waa maxay waxyaabaha mataqaanaaye daawada ama ka hortaga u leh waa mahadsan tahay
ayuub waad mahadsan tahay waxaa jirta cilmi baaris oo horena loo sameeyey oo hay-adda qaramada midoobay WHO aan dhaho iyo isla sameeyeen jaamacadaha dalka mid xataa hadda dhowaa jirto jaamacadda ummadda ay ka qayb qaadatay oo looga hadlaayo sida soomaalida u saameysay cilmi baaris war waxay dhahaysay saddexdii qof ee soomaaliya mid ka mid a ayaa dhinaca maskaxda culays ka gaaray iyadoo u sababeynaysa dhibaatooyinkii iyo qaraxyadii iyo abaarihii iyo dhaqaala darida dalka jirta iyo dowlad la-aanta intaba saameynaysay tan hadda ugu dambeysa iyada waaba kasii badinayba oo almost waxay sii gaarsiinaysaa 70% macnaheeda marka waa xaalad aniga waxaan dhihi lahaa ayuu muuqata ummaddana saameysay dhibaatooyinka dalka jira waxa keliyana loo baahan yahay haddaad iweydiisidee lagu xallin karan waxay tahay in la helo dal nabdoon maxaa la yidhaahdaa ummad heshiis ah lagu xallin karo ade mar haddii naba timaadane inta kalena way imaaneysaa saasaan aaminsanahay soo haddii qaraxyadii yaraadaan dadka beerahoodii waxoodiiaa lagu laabanayaa culayskii dhinaca dhaqaalaha iyo waxaasoo dhan xalis mahay way yaraanaysaa marka cudurada maskaxda iyo dhibaatooyinka gaara aad aad u mahadsan tahay
doctor cawaal waa mahadsan tahay aniga oo su-aasha ayuub uu ku weydiiyey daba socda dhaqaatiirta xagga maskaxda waxaad moodaa inay ku yar yihiin waddanka marka culayskuna aad ayuu u fara badan yahay sida aad hadda xustay marka maxaa la gudboon dadka dhibaatooyinkaasi la nool dhinaca xagga maskaxda ay qaraxyada iyo colaadaha iyo rabshadaha
ani waxaan qabaa nuur waxaan qabaa dalka maadaama intaasoo dhibaatooyin ay jiraan waxyaaba waxaa jiro oo annaga dhaqan noo ah diinna noo ah inuu qofka maadaama musiibo mar walba imaanayso dhibaatooyin kastana dhacaya inuu qofka horta marka koowaad ilaahay ku xirnaado marka musiibooyinkaasoo kale maskaxda sii saameysaan halis badanee sii leeda oo qofka inuu ka fekero suicidal wax la yidhaahdo oo qofka inuu ama nafta isdhaafsiiyo ama qof kale dhibaato u geysto talada ugu fiican waxay tahay markaa in hadda xoogaa waxaad moodaa in sida hore la dhaamo xarumana waa la furo oo lagu daaweeyo dhinaca maskaxda iyo talooyin labada gruubna waa la helaa dhaqaatiirta oo psychiatrist way dhahaan oo maskaxda mental healthiga haddaba magaalada ilaa iyo shan walow aysan ku filnayn dal oo 15 million ay ku nool yihiin oo kale aysan ku filnayn laakiin haddana way helayaan dhaqaatiir ay la sheekaystaan oo ay xaaladahooda dhibaatooyinka ay kala sheekaystaan laakiin numberka aad u badan inta xanuunsan oo dhibaatooyinkaas marka taasaan ku tali lahaa inay dhaqaatiirtaasna tagaan iyo inay ayagana ilaahaygoodana ku kalsoonaadaan oo walwalka iyo mar walba maadaama dhibaatada dalka iyo isdaba jooga ay noqotay
doctor cawaale dad badan ayaa isweydiinaya su-aasha ah maxaa soo celceliya masiibooyinka soomaaliya caanka ka ah sida fatahaadaha dabka suuqa bakaaraha uu caanka ku yahay marka masiibooyinkan maxay tahay maxaa mar walba maaragtay arrimahaasi u dhacay
anigoo soo koobayo waxaan kusoo koobayaa diyaargarow la-aan ayaan kusoo koobayaa ilaahay dhibka naga haayo musiibada maadaama marka koowaad dhaha waa mid wax xag alle ka yimaado iyo mid aan gacanta ku geysano midda annaga gacantana ku geysanayno وامد لغو هرتاي كرو تسالو غال هادا ديباتوين غرحيا دو كالي وح لغو هرتاي كر ان دالكا سياسة دي سياري ميس الحليو تن كالي او دبكا او مرولبو كالية صومالي ميلو باي دكتور دان ايا دبكا سوكاكا حتى ودنا درس كميلها اي دقانو دان كولي سوق يودا غناحسيكا دبكو اغو بادان وحاوا ودوينك يسوق ميلها سوكالايا يا dadkiyo aan kala aqoonin ba maxaal yiraahdaa waxyaabaha la kala fogaayo tusaale oo kale waxa arkaysa meel shidaal lagu gadaay oo qof sigaar ku cabay ama gabar ay shax ku agdeeso oo daf shidan yahay meel gas oo baashan cooking oo maxallahay oo lagu karsanaa istufadi oo wax kale lagu sameeyna soo marka waxyaabaha sadan in la kala fogaayo oo ma la maamulo oo wiliibane maxaal yiraahdaa maamulka ama degmada ama deegaankaasi ama suuqa sadduu leeyahay laga hortago midda daadadka runtii muddo badan ayaan ayadana waqti badan geliyay wiliibane waxaan xasuustaa daadadkii ugu dambeeyay ee baladweyne iyo gobolada dhan oo koonfurta Soomaaliya waxaabaha dhif ugu weyn wuxuu ka mid ahaa wabiga salaas uu 7 sano ka hor waxa la sameey jiray waa la qodi jiray laakiin muddooyinka dambe waxa dareemaysaa inaan arimaha soo dhan ay san jirin oo bihi ay محل يرهدا دادنا يان يكون دادنا يان محل يرهدا حافظه هي دجانة يكون دادنا يان مركا وحماش كم وقت مركا ديار جرو الآن أي كم وقت سدا 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 ديان هدان 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 يرهد
دقيستيال ولي وحن كوجد جرنا برنامج كوعتان كدقيستها أو عن تطبات كان أجهل لينو ديار جرو الآن تا مسيبوين ككدعة سوماليا أن دقيستك لا ينجعل هاي إنان وباق سدوا ولا
السلام عليكم بهذا VOA مقعيقو عبد السلام كتوچه او جوغا مقالة قلدوغو قبل كمدوغ بهذا VOA يمرتد بوان سلامي دكتور كواحن ويدين يا هاتن دموينا سنديو ودن بي مشيبو يكد دبيعي قاو حيكون نقدم واحد اسكا عادية ومرول بصور الله اللابتة مشيبو دي تركي قي سوريا كدع علي دول قرير كي يددك فرم بذاني كل انتين ايا ودن بي سي مركا هديان ايقنو افريكو ان سوماليا كسي ايقنو سوماليا ودل musiibooyinka maxaan ku jiraa hadda soo kabanaya ah oo dal muddo burbursana oo musiibooyinka yar yar ka aha fatahaadaha iyo tsunamiga iyo waadkaysan weeyday ilaa inuu ma keenay musiibooyinka waaweyn oo kala day dhacaan halkeedu sidee noqon kara mase u diyaar tahay
Cabdisalaan aad aad u mahadsan tahay haddana su'aashaa soo koobo waxaan dhihi lahaa maya si guud aan u hadlo hadda laakiin si hoos u yiraahdo waddanka waa jira gudi qaran ee dhibaatooyinka uu jira way dadaalaan runtii wax badanna way la qabtay waxa kamida abaarihii daadadkii qaraxyadii hadda hadda xusid gurmad iyo xabaal la sameeyay laakiin haddana waxa had moodaa markii dhibaatada dhacday kaliya inay shaqeynayaan laakiin aysan qorshaha ku jirin sidee looga hortaga ilaahay nooma keeno dalkan aan u duceyno in tii Turkiga ka dhacday ama tii tsunami ka dhacday 2000 afartii inaysan ilaahay dalkeena ka ridin laakiin haddii dhacdo musiibo mid oo aad u daran ay noqonaysaa umada dhan way ku baabaysaa waxaana daliilku ugu filan qaraxyada yar yaraayo adduunka marka la fiirsho iyo Soomaaliya way kala duwan tahay kiiko waado 600 waxa aaminsanahay in la badbaadin karay 600 aan ku weynay ee maxal yiraahda qaraxii koowaad iyo 100 iyo xogaagi hadda 130 meel aan ku qiyaasaya الواي إن almost 50% أما كبرنا بس 30% اللي بتبعدين كري على أساس أنا مثلاً هاي وحنا كينا أيو سبيتالا دهني ودوين كي مجال ده أمبيلانسية ده أو شقينا أيو دقاتير تم محلي رها مركب قوات بكون كأركا أيو إمرجنسي ده كي جرجر كده كده سمالها وحصلنا إنه صن كونكشن في عقد الحين سبيتالا إمرجنسية الله سمايو إلى دب كنا جاها هديد دباتوين كاس خلدان قبشة زايدة دعوة كله in meelo gooni loogu talga hadii hada daara badan dalka la dhisaaya xataa ma jiro sida saxda ah qaab iyo qorshooyin hadii maanta ay jug weyn ay dhacdo kale ama wixii Turkiga ka dhaco kale daarahan dhaadheero 10kii xogaa gaar ah xamaragooda dhisay halis badan ay ku jiraan marka waa wax u baahan qorsho oo maxaal yiraahdaa madani ah iyo qorshooyin waaweyn in oo la sameeyo oo dhinacyo badan ay wada kaalmaysan laakiin saasay tahayna dadaalkana ma yara aadan ma santay absalom
gabagabada ayaan soo gaarnay dr. Cawaale adiga oo soo koobaya masiibooyinka dabiiciga ah ee kulli wax aanan laga fursaneyn kan colaadaha wadanka maaragtay wili waa ay socdaan Allah ayaa og xilliga ay iyaguna dhamaad doonaan marka sidee loogu diyaar garoobaa sidee dhaqaatiirtiinaan iyo dawladda iyo hay'adaha kale ay ugu diyaar garoobi karaan masiibooyinka sida abaaraha si hadda maaragtay ka wanaagsan sida hadda ay ugu diyaar garoobaan sidee loo badbaadi karaa nafaf badan oo maaragtay halis ugu jira haddii ay masiibo kale dhacdo?
Runtii Nuur, aad aad u mahadsan tahay. Runtii waxaad moodaa inta dunida la joogo la nool yahay ummadda iyo dhibaato iyo musiibooyin kulli way dhacayaan, laakiin waxa dunida lagu kala tagaa waxay tahay sidee loo yareyn karaa khasaara. Ma laga fikiro see loo joojin karaa, laakiin maxaa see lagu yareyn karaa khasaaraha dhibaatooyinka waxaba. Tusaale kale, waxyaabaha aadka hadda noo saameeya waxaa ka mid a abaaraha. Abaaraha waxaa loo baahanyaa national plan oo dalka in maxaa la yiraahdaa laga fikiro daaqi iyo maxaa la yiraahdaa iyo xoolihii ummadda la haystay iyo daarihii in la wanaajiyo si dadkii miyiga jooga aysan dhibaatooyin ula kulmin, ceelal iyo wixii loo sameeyo, webigii laga faa'iidaysto, waxyaaba saas oo kale ah. Talabaad oo ah daadadko kale sidee loo yareyn karaa, in waxyaabihii hadda ka sheekeynayo kale in webiyadii la falo oo biyihii meesha si fiican uga baxaan, caratuurada webiga dhexdiisa ku sameysma laga saaro si loogada faa'iidaysto, meelo oo journalist yaryar loo sameeyo haddii biyaha ay aada u badan yihiin oo kale si looga faa'iidaysto. Tan saddexaad oo ah qaraxyadan iyo dhibaatooyinka meelo badan waxaa jirta weliba qaraxyada. Waxyaabaha la ogaado waxaa kamid a meelahay ku badan waxaa kamid a meel aagan ay yiraahdaan Zobe iyo adi aagag badanaa jiro magaalada inta badan qaraxyada ka dhacaan iyo dadku kulmaan, in meelahaas oo kale amni fiican loo sameeyo, magaalada amnigeeda laga fikiro marka si dhibaatooyinka ummadaas oo kale loo yareeyo. annaga caafimaad ahaan maxaana laga rabaa, waxyaabahana laga rabo waxay tahay cuduradaas oo kale markay yimaadaan, abaarto kale markay timaado, inaan sii diyaarino nafaqeyntii ilmaha yaryar iyo dadku waaweyn labadaba la diyaariyo, markii biyaha daadadku xasi yimaadaan kale inaan diyaarino, dadku waa dhaawacmi karaan, waxyaabaa ayaa mudi kara, waxyaaba saasoo kale dhaawacyaa gaari kara inaan ka hortagno. Qaraxyadoo kalena lamid waayo weliba inaan isbitaalada diyaarino, dhaqaatiirtii qaliinka oo traumada surgeonska ku fiican la diyaariyo, iyo intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan follow up. Hadda waxyaabihii oo aan isweydiinayna kamid ahayd oo aan ula jeedo markii dhibaatada dhacday saddex bil kadib, lix bil kadib maxaa la sameynaa? Post-traumatic hadda aan ka hadleyno ummadda saameynayso dhibaatooyinka qaraxyada iyo abaaraha, qofku way saameynay markuu soo xasuusto boqol neef oo geel uu lahaa oo hal maalin ama laba bil saddex bil uu uga baabaay, qof millioneer ahaa oo maanta hal xabba aan haynin, in qofkaasoo kale qaabkii ama loogu gurma lahaa ama qaabkii loo daaweyn lahaa trauma healing, dhaqaatiirtii maskaxda la badin lahaa la soo saaro, waxyaabo badan ay u baahan tahay. Intaasoo dhanne waxa keliya qaban kara waa guddiga ama maxaa la yiraahdaa musiibooyinka qaranka ayaa inta badan qorshooyinkaas sameyn karo. Marka ayagana aan u duceyna insha allah inuu ilaahay maxaa la yiraahdaa la garab galo, laakiin musiibadana waxaa waaye mar walba ayadana way jirtaa, laakiin halaga fikiro si loo yareyn lahaa. Aad aad u mahadsan tahay Nuur.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogeyaha ururka dhaqaatiirta qaliinka Soomaaliya, sidoo kalena hadda ka howlgala isbitaalka Dr. Sumeyd ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Haatanna dhinaca Aasiya, Ruushka, dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah waxa ay u shaacisay in Ruushka uu dembiyo ka dhana bini-aadminimada ka geystay dalka Ukraine. Hadalkan ayaa soo baxaya xilli magaalada Munich ee dalka Jarmalka lagu qabtay shir ammaanka la xiriira. Warbixin arrintani ka qortay V O A-da waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Khudbad xusid mudan oo sabtidi ay shirka ammaanka ee magaalada Munich ka jeedisay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo sidoo kalena ahaan jirtay dacwadoogee ayaa bixisay faahfaahin la xidhiidha dembiyada uu Ruushku ay u geysteen dadka rayidka ah ee Ukraine. Haris ayaa xustay caddeymo ay ka mid yihiin tiradada dhibanayaal ah oo laga helay Buja wax yar kadib markii Ruushku uu duulaanka qaaday bishii Februari ee sannadkii hore, duqayntii uu bishii Maarch 9-keedii ka geystay cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof oo ku jiro ilmo yar, iyo weliba tacadiya dhinaca galmada ah oo wiil 4 jir ah uu geystay askari Ruusha, kaasoo lagu xusay warbixinta qaramada midoobay. Ficiladaasi ayaana madaxweyne ku-xigeenku cambaaraysay kuna tilmaantay qaar axmaqnimo ah islamarkaana bini-aadamnimada ka baxsan. Haris ayaa sidoo kale sheegtay in Maraykanku uu sii wadi doono inuu Ukraine gacan ka siiyo baadhitaanka dembiyada noocan oo kale ah. xildhibaan Lindsey Graham oo ka tirsan aqalka sanadka dalka Mareykanka oo isaguna ka qayb galay shirkan ayaa ku amaanay Harris hadallada ay shirka ka jeedisay. Waxaana uu warbaahinta magaalada Munich ugu sheegay in hadalladaasi ay jeedisay ay ahaayeen mid ka mid ah khudbadaha ugu saameynta badnaa ee laga jeediyey shirka ammaanka ee magaaladaasi Munich. Dantira Ukraine u joogta Mareykanka Oksana Karkova ayaa iyaduna Harris ku boogaadisay cadeymahaasi. Wareysi ay Sabtidii siisay Titania Forsoko oo ka tirsan qaybta Ukraine la hadashay idaacadda V O A. Waxaanay tiri haddii ay tahay dembiyo dagaal oo ka dhacay Ukraine, haddii ay tahay dembiyo dantaansiya, haddii ay tahay xasuuq amaba dembiyo kaloo Ruushku ay ka geysteen Ukraine, aad bay muhiim u tahay in la isla xisaabtamo. Marka laga hadlayo cadeymaha ay soo bandhigtay Harris Sabtidii, ayaa geesta kale kooxda kormeerta dagaalka oo ah barnaamij ay baritaarto wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay sii daayeen warbixin madax bannaan oo faahfaahinaysa shabakada Ruushku wado iyo weliba hanaan loo adeegsado in dib loo soo raro kumanaan caruur ah meelaha uu Ruushku gacanta ku hayo. Maalintii jimciyana xildhibaan Jo Minshin oo ah senator laga soo doorto West Virginia islamarkaana xisbiga Dimuqraadiga iyo Shelly Moos oo ka tirsan Jamhuuriga ayaa jimciyii soo bandhigay qaraar wada jir ah oo dagaalka Ruushka ah in loogu aqoonsado xasuuq. Waxaana uu senator Minshin yidhi duulaanka xamaqnimada ah ee Putin iyo weliba ficilada arxandarada ah ee dagaalku waxay dhaliyeen xasuuq ka dhan ah dadka reer Ukraine. Askarta reer Ukraine ee duulaanka Ruushka iskaga caabinaya magaalada yar ee ku taalla bariga Bakhmut ayaa dalbanaya hub badan. Dmitri oo ah askari ayaa isagoo oo dhex taagan meel barafa ah oo u dhow Bakhmut warfidiyaanada isagoo la hadlayay yidhi nasiiya aga badan oo military hub badan, waanaanu la tacaali doonaa Ruushka soo duulay, waanaanu burburinaynaa. Gantaalaha Ruushka iyo weliba hubka altalariga ayaa lagu qaraacay dhismayaal ku yaalla magaalada Khamiistii, halkaasoo ay ku dhinteen saddex nin iyo weliba laba gabdhood, iyadoo sidoo kalena sagaal kale ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay dacwad ogaha dalka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa muddo bil ah isku dayaya inay qabsadaan Bakhmut. Magaaladan oo xilli ahayd mid ay deganaayeen 70,000 qof ayaa hadda noqotay mid si joogto ah loo duqeeyo. Geesta kalena khudbada Sabtidii shirkan ammaanka ee magaalada Munich ka jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa u hoggaamiyayaasha dunida ku booriyey inay bixiyaan hub dheeri iyo weliba damaanad ammaan si Ukraine iyo weliba inta kale qaaradda Yurub looga ilaaliyo daandaansiga Ruushka ee hadda iyo weliba ka mustaqbalka iman doona. Sida ay xustay wakaaladda wararka ee Reuters, dagaalka Ukraine ka socda ayaa keenay inay ku dhintaan kumanaan qof, laga barakaco malaayiin guri, saameeyay dhaqaalaha dunida, sidoo kalena Putin ka dhigay mid ka soocana dalalka reer galbeedka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Jirwaacyo ahaa oo nala socodsiinayay warbixintii ay qortay V O A. Halkaad kala socoteenna alaanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool dalka Canada ayaa wada dadaallo lagu taageerayo waxbarashada magaalooyinka qaar ee Soomaaliya. Dhalinyarada ayaa lacag ay iska ururiyeen, waxa ay ku dhiseen xarumo waxbarasho. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Dhalinyaradan ayaa muddo wada sidii loo taageeri lahaa waalidiinta ku nool Soomaaliya ee aanan awoodin in caruurtoodu ay geeyaan dugsiyada waxbarashada. Lacagaha taageerada ah ayay iska aruuriyaan kadibna ay u diraan Soomaaliya si loo hirgeliyo xarumo waxbarasho oo ardayda ay si bilaash ah wax uga bartaan. ma jirto hay-ad ama dowlad siisa dhaqaale sida ay qaarkood ii sheegeen. Yasiin Abikar oo ka mid a dadka wada barnaamijkaasi taageero ayaa iga waramay dadaalada ay wadaan.
La socono tan iyo intay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada Walloweyn. Waxay qasab ku noqotay in dadka mar walba ay kasoo logayaan tuulada Cusmaan ay usoo logayaan degmada Walloweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqaana ciriiri ay ku noqotay. Dan markaan annaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada. Ciyaalka xataa hadday tagaan degmada Walloweyn mararka qaarkood aysan heli karin galaasaad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan maadaama iskuulaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin. Taas darteeda waxaan isku daynay marka annagoo dhalinyaro qurba joog ah inaan is urursano kadibna aan dhisno iskuul ka kooban 6 fasal iyo xafiis. Iskuulku waa furiya, ciyaalku way tagaan, waxun bay ka bartaan. Waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada. Haddii kale si aan la socono Soomaaliya waxa hadda inta badan dadka dib u dhiga waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la-aanta. Marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyarada ay waxbartaan islamarkaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bari wax u qaban.
Dhawaanahan waxaa soo kordhayay fahamka dhalinyarada Soomaalida ee dalka iyo dibadda ay ku aadan sidii loo xoojin lahaa waxbarashada dalka islamarkaana loogu shaqeyn lahaa si iskaa wax u qabso ah si loo kobciyo garaadka bulshada. Professor Xuseen Warsame oo bareka ah jaamacadda Calgary ee dalkan Canada ayaan xilli sii horreysay weydiiyey aragtidiisa ka aqoon yahaan ee ku saabsan dadaalada waxbarasho ee ay wadaan dhalinyarada.
Dadaalka dhalinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad waa wax aad iyo aad loogu farxo. Horta marka horeda waxaa la yidhaahdaa ma haboona runtii in la sheegsheego sadaqada iyo waxtarka in la sheegsheega ma fiicna, laakiin marka haddana aad doonayso in lagugu daydo oo dhalinyaradii kalena ku dayato la doonayo, aad bay u bannaan tahay oo in laga hadlo oo la faahfaahiyo radioga laga sheega arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiima. Ta kale waxaa la yidhaahdaa culimmadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu, lacagta la geliyo ee waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la samayn karaa. Sababta waxaa la yidhaahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale samayn kara.
Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan waxbarashada ee UNESCO waxay sheegtay in dagaalada iyo abaaraha rigaadiyay Soomaaliya ay sababtay in caruur badan aysan helin waxbarasho, laakiin dad badan ayaa aaminsan dadaalada dowladda, hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo dhalinyarada Soomaalida ee dhisaya xarumaha waxbarasho ay wax ka bedeli karto xaaladda waxbarasho la'aan ee haysata caruurta Soomaalida. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Aad iyo mahadsan tahay Xuseen. Haatanna waa heestii adigoo aan cuud dhaqan caashaqan ku taabtaan cudurdaar u yeelay ceeb kale miyaan dhigay. Codadka Xasan Aadan Samatar iyo Xaliima Khaliif Magool, codadkooda iyo heesta caashaqa habaayicin.
wabiyada cartamayo cirfyada badkaga xiiday iyo buuraha
caashaqa habaayicin. codkaasi waxa uu ahaa Xasan Aadan Samatar, waxaa kulamaan Allah unxariistay codka Xaliima Khaliif Magool. Waqtiga ayaa sidiiday inaan dhammaystirna heestaasi. Guud ahaan idaacaddii ayaa intaasi ku dhan. Dhinaca soo saarista wuxuu ahaa Bashiir Abikar, caasha idala socodsiinaysay nabadgelyo.
Shit.